អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីតទៅនេះយើងខ្ញុំសូមជូនកម្មវិធី Hello VOA នៅយប់នេះលោកឈៀងវណ្ណរិទ្ធសាស្ត្រាចារ្យនៅសាកលវិទ្យាល័យ Leeds ប្រទេសអង់គ្លេសនឹងជាអ្នកវិភាគនយោបាយក្នុងតំបន់និងចូលរួមជាវាគ្មិនហើយនឹងពិភាក្សាអំពីចំនួនក្នុងតំបន់និងផលប៉ះពាល់នយោបាយការបរទេសកម្ពុជាសូមលោកអ្នកទូរស័ព្ទទៅលេខ012-5151-94ឬសរសេរសំណួរនៅក្នុងបណ្ដាញ Facebook របស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voakhmer ដើម្បីចូលរួមបន្ទាប់ពីការផ្សាយកម្មវិធី Hello VOA យើងខ្ញុំនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិដោយលោកម៉ែនកំសែងតទៅនេះខ្ញុំសូមប្រគល់នាទីនេះជូនទៅលោកសុកខេមរាដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះសូមអញ្ជើញលោកខេមរាចា
៎បាទសូមអរគុណអ្នកស្រីនុចសារតាអស់លោកអ្នកស្ដាប់ដូចបានជម្រាបសូមត្រៀមសំណួរនិងយោបល់ដើម្បីបញ្ចេញនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះបាទអញ្ចឹងមុននឹងចាប់ផ្ដើមទទួលសំណួរពីអស់លោកអ្នកស្ដាប់នឹងកម្មវិធី Hello VOA សូមជាឱកាសនេះជម្រាបសួរវាគ្មិនបន្តិចបាទសូមជម្រាបសួរលោកបណ្ឌិតឈឹងវណ្ណរិទ្ធបាទ
បាទជម្រាបសួរបាទ
បាទសូមអរគុណច្រើនបាទដែលលោកឆ្លៀតឱកាសនេះដើម្បីជម្រាបជូនអស់លោកអ្នកស្ដាប់តាមរយៈកម្មវិធី Hello VOA បន្ថែមទៅទៀតអំពីបញ្ហានៅក្នុងតំបន់ដែលកំពុងកើតមានឡើងរវាងប្រទេសនិងប្រទេសដូចជាបញ្ហាវៀតណាមនិងចិនទៅលើបញ្ហាសមុទ្រភាគខាងត្បូងប្រទេសចិនហើយនិងបញ្ហាចំនួនផ្ទៃក្នុងប្រទេសថៃហើយនឹងបញ្ហានយោបាយខ្លះនៅកម្ពុជាផងដែរអញ្ចឹងសូមលោកសង្ខេបត្រួសអំពីបញ្ហាទាំងឡាយនោះតើវាប៉ះទង្គិចយ៉ាងម៉េចទៅដល់កម្ពុជាបាទសូមជួយ
បាទសូមអរគុណលោកសុខខេមរៈដែលផ្ដល់ឱកាសឲ្យខ្ញុំបានចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA ថ្ងៃនេះតកតងទៅនឹងបញ្ហាតំបន់ខ្ញុំគិតថាបច្ចុប្បន្ននេះតំបន់យើងកំពុងតែជួបនៅបញ្ហាជាច្រើនហើយអស្ថិរភាពនៅក្នុងតំបន់កំពុងតែកើតឡើងទោះបីតែពុំទាន់ឈានទៅដល់នៅកម្រិតមួយថៅថាមានភាពធ្ងន់ធ្ងរដល់ថ្នាក់មានសង្គ្រាមក៏ផលប៉ះពាល់កំពុងតែកើតឡើងនៅក្នុងតំបន់នឹងធ្វើឲ្យមានអស្ថិរភាពហើយយើងឃើញថាដើមខែ5នេះគឺចំនួននៅសមុទ្រជើងខាងត្បូងដែលបង្កឡើងដោយភាគីចិនដែលបានយកនៅហៅថាក្រុមហ៊ុនឯកជនរបស់ចិនតែបានដាក់ម៉ាស៊ីនរុករករ៉ែនៅក្នុងដែនសមុទ្រដែលមានចំនួនហើយប្រទេសវៀតណាមបានបញ្ជាក់ថាជាដែនទឹករបស់ខ្លួនស្ថិតនៅក្នុងហៅថាតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសរបស់ប្រទេសខ្លួននោះហើយបើយើងក៏លើកមើលទៅខាងលិចវិញគឺបញ្ហានៅប្រទេសថៃការវិវត្តដ៏លឿនបំផុតនៅក្នុងប្រទេសថៃហើយថ្ងៃនេះក៏យើងទទួលបានព័ត៌មានថាមានរដ្ឋប្រហារហើយជាផ្លូវការនៅក្នុងប្រទេសថៃដូច្នេះនេះគឺជាបញ្ហាពីរធំតែជាអត្តពលទៅដល់ស្ថិរភាពនិងសន្តិសុខនៅក្នុងតំបន់ក៏ដូចជាប្រទេសកម្ពុជាយ៉ាងហ្នឹងបាទ
បាទលោកមុននឹងទទួលសំណួរពីអស់លោកអ្នកស្ដាប់អាចជម្រាបបន្ថែមទៀតតើបញ្ហាដែលវាប៉ះពាល់ទៅដល់កម្ពុជានឹងមានរឿងអ្វីខ្លះហើយអស្ថិរភាពនៅក្នុងតំបន់នោះតើលោកអាចជម្រាបឲ្យបានស៊ីជម្រៅបន្តិចបាទសូមជួយ
ទី1តកតងទៅនឹងសន្តិសុខនិយាយចំផ្ទះនៅចិត្តរបស់យើងនឹងកំពុងតែឆេះភ្លើងបន្តិចហើយដូច្នេះចង់មិនចង់គឺយើងទទួលឥទ្ធិពលសន្តិសុខបញ្ហាព្រំដែននៅជាមួយថៃអាចមានបញ្ហាសន្តិសុខនឹងខ្ពស់ពីព្រោះថាក្រុមអាវលឿងឬដូចជាក្រុមកងទ័ពដែលធ្លាប់តែមានចំនួនព្រំដែនជាមួយកម្ពុជាយើងនៅឆ្នាំ2008ដល់ឆ្នាំ2011ហ្នឹងគឺក្រុមតតើអាចមកឡើងកាន់អំណាចហើយនឹងអាចបង្កឲ្យមានបញ្ហាចំនួននៅព្រំដែនហើយពីយើងមើលចំនួនរវាងប្រទេសចិននិងវៀតណាមព្រោះប្រទេសចិននិងវៀតណាមជាដៃគូសំខាន់ជាងគេបំផុតរបស់រដ្ឋាភិបាលបច្ចុប្បន្ននេះដូច្នេះចំនួននៃប្រទេសទាំងពីរហ្នឹងវាអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់ហៅថាលំនឹងនៃការនយោបាយការបរទេសរបស់កម្ពុជាពីព្រោះថាបើថាយើងមានក្រុមមួយគឺស្និទ្ធជាមួយទីក្រុងហាណូយក្រុមមួយទៀតស្និទ្ធជាមួយទីក្រុងប៉េកាំងបញ្ហានៃចំនួនរបស់ប្រទេសទាំងពីរហ្នឹងធ្វើឲ្យក្រុម ផ្សេងផ្សេងនៅកម្ពុជាយើងក៏អាចមានភាពតានតឹងដែរបាទ
បាទសូមអរគុណលោកឈៀងវណ្ណរិទ្ធបាទអរលោកអ្នកស្ដាប់នេះជាកម្មវិធី Hello VOA សូមត្រៀមសំណួរនិងយោបល់ដើម្បីបញ្ចេញនៅក្នុងកម្មវិធីនេះហើយសូមទូរស័ព្ទមកកាន់លេខ012 51 51 94ដើម្បីនឹងសួរសំណួរហើយនឹងសរសេរ Facebook មកកាន់កម្មវិធី Hello VOA ផងដែរឥឡូវសូមអនុញ្ញាតពីលោកឈៀងវណ្ណទទួលសំណួរមួយពីបាត់ដំបងលោកឡែនបាទលោកឡែនសូមជម្រាបសួរបាទមានសំណួរសូមជើញបាទ
បាទខ្ញុំឈ្មោះឡែនបាទជម្រាបសួរខលទៅពីបាត់ដំបងសូមជាសួរលោកទី2បាទ
ជម្រាបសួរលោកបា
ទបាទបាទខ្ញុំចង់សួរថានៅពេលដែលចំនួនរវាងវៀតណាមនិងចិនហ្នឹងដែរយើងជាអ្នកអាជ្ញាកណ្ដាលនៃប្រទេសកម្ពុជាតើយើងមានផលវិបាកយ៉ាងម៉េចចំពោះបញ្ហានេះព្រោះខាងខាងភាគចិនក៏ជាមិត្តរបស់កម្ពុជាហើយវៀតណាមក៏ជាមិត្តរបស់កម្ពុជាតើលើយោយ៉ាងមិនអើបញ្ហារឿងចំនួននឹងហើយកម្ពុជានឹងមានផលបាក់យ៉ាងមិនខ្លះទៅបាទសូមអរគុណ
បាទបាទសូមអរគុណ
បាទសូមអរគុណ
សូមចេញដល់មានសារៈសំខាន់តាក់ទងទៅនឹងផលប៉ះពាល់គឺវាប្រកបណាគឺតាក់ទងទៅនឹងលំនឹងទៅជាជំហររបស់កម្ពុជាយើងហើយបញ្ហាចម្បងដែលយើងកំពុងជួបប្រទេសនៅកម្ពុជាយើងនឹងគឺឯកភាពជាតិភាពឯកភាពជាតិរបស់យើងនៅមានកម្រិតហើយវិបត្តិបញ្ហាវិបត្តិនយោបាយផ្ទៃក្នុងនឹងក៏ធ្វើវាធ្វើឲ្យនយោបាយការបរទេសរបស់យើងនឹងទន់ខ្សោយដែរយើងឃើញថាកន្លងទៅគឺគណៈបកនយោបាយមួយចំនួនគាត់មានទស្សនៈផ្សេងផ្សេងទាក់ទងនឹងសមុទ្រចិនខាងត្បូងឧទាហរណ៍ថាគណៈបកប្រឆាំងបានប្រកាសគាំទ្រនៅថៅថាគោលជំហររបស់ចិននៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងហើយគណៈបកកំណត់ប្រកាន់នៅជំហរអព្យាក្រឹតមួយដែលឈលទៅលើខេត្តតូនីតិរបស់អាស៊ានក៏ដូចជាតូនីតិសម្របសម្រួលនៃចំនួនរវាងប្រទេសទាំងពីរដូច្នេះយើងឃើញថាគណៈបកនយោបាយនៅខ្មែរយើងនេះពុំទាន់មានហៅថាឯកភាពជាតិគ្នាស្រុកស្រួលគ្នាតាក់ទងទាំងនឹងគោលជំហរនៅក្នុងគោលនយោបាយការបរទេសជាពិសេសតាក់ទងនឹងចំនួនរវាងប្រទេសវៀតណាមនិងប្រទេសចិននៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងហើយបញ្ហាចំនួននេះខ្ញុំគិតថាវាអាចឈានទៅដល់ដំណាក់កាលហៅថាมันអាចបកក្រោយបានគឺចំនួនវាអាចឈានទៅដល់ការប្រឈមនៅប្រដាប់អាវុធណាមួយនៅពេលខាងមុខគឺយើងមិនអាចទៅបានទេបាទ
ហេតុអ្វីទៅបានជាมันអាចបកក្រោយបានតើមានដូចថាជាសេណារីយ៉ូឬក៏មានអ្វីនឹងកើតឡើងនៅពេល
បើយើងមើលកំសួរនៅរយៈពេលចំនួនក្នុងរយៈពេលពីថ្ងៃទី1ខែហ្នឹងរហូតមកដល់ពេលនេះគឺជាង20ថ្ងៃហ្នឹងគឺអត់ទាន់មានមជ្ឈបាយណាមួយដើម្បីច្រកចេញអត់មានច្រកចេញទេហើយពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃនៅភាពតានតឹងកាន់តែកើនឡើងហើយយើងគិតថាកងនាវាល្បាតរបស់វៀតណាមនិងចិននៅតែបាញ់ទឹកដាក់គ្នានៅតែប៉ះគ្នានៅឡើយទេនៅក្នុងសមុទ្រដែលមានចំនួនហ្នឹងហើយយើងឃើញថាវាស្មុគស្មាញពីព្រោះថាវាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងប្រទេសមហាអំណាចរវាងចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកហើយនិងជប៉ុនមួយទៀតដូច្នេះចំនួនហ្នឹងមិនមែនតែចំនួនត្រឹមតែវៀតណាមនិងចិនទេវាប៉ះពាល់ទៅដល់ចំនួនរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកហើយនិងចិនក៏ដូចជាចិននិងជប៉ុនដែរពីព្រោះអាមេរិកនិងជប៉ុនបានគ្រប់គ្រងដល់ពេញទំហឹងដែរតែតើផ្នែកការទូតទៅលើភាគីចំនួនវៀតណាមហើយនិងហ្វីលីពីនជាមួយចិនអញ្ចឹងបានថាធ្វើឲ្យចិនហ្នឹងគឺនៅក្នុងភាពខៅថា containment ភាពចងយុទ្ធសាស្ត្ររបស់រដ្ឋអាមេរិកបាទ
បាទសូមអរគុណលោកឈៀងវណ្ណរិទ្ធបាទបាទសូមអរគុណលោកឈៀងវណ្ណរិទ្ធអស់លោកអ្នកស្ដាប់នេះជាកម្មវិធី Hello VOA មានការពិភាក្សាអំពីចំនួននៅក្នុងតំបន់និងផលប៉ះពាល់នយោបាយការបរទេសកម្ពុជាហើយលោកបណ្ឌិតឈៀងវណ្ណរិទ្ធសាស្ត្រាចារ្យនៅសាកលវិទ្យាល័យ Leeds ប្រទេសអង់គ្លេសនិងជាអ្នកវិភាគនយោបាយក្នុងតំបន់ជាវាគ្មិននៅក្នុងកម្មវិធីនេះបាទសូមចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីនេះដោយទូរស័ព្ទតាមរយៈលេខ012 51 51 94ឬទំព័រ Facebook ផងដែរមកកាន់កម្មវិធី Hello VOA ឥឡូវសូមអនុញ្ញាតពីលោកវាគ្មិនទទួលសំណួរមួយពីកញ្ញាស្រីលៀបនៅព្រៃវែងបាទសូមជម្រាបសួរកញ្ញាស្រីលៀបសូមជើញមានសំណួរបាទ
ខ្ញុំសូមជម្រាបសួរតាលោកពូសម្រាប់លោកហើយខ្ញុំជម្រាបសួរតាលោកពូជាងវណ្ណរដ្ឋផងខ្ញុំមានសំណួរមួយចង់សួរតាលោកពូជាងវណ្ណរដ្ឋថាចាតើប្រទេសកម្ពុជានៅពេលដែលប្រទេសវៀតណាមហើយនឹងចិនមានចំនួននៅដែនសមុទ្រមួយគ្នាតើប្រទេសកម្ពុជាអាចមានផលប៉ះពាល់ដែរអត់មួយហើយតើកម្ពុជាគួរត្រៀមខ្លួនយ៉ាងណានៅពេលដែលនៅក្នុងតំបន់មានចំនួនអញ្ចឹងដើម្បីកម្ពុជាត្រៀមខ្លួនយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យមានផ្នែកនយោបាយនៅក្នុងស្រុកលំនឹងហើយការពារសន្តិសុខប្រទេសខ្លួនឯង
បាទសូមអរគុណ
ផ្នែកទាំងហ្នឹងចា
៎បាទសូមអរគុណកញ្ញាស្រីលៀបសូមភ្ជាប់សំណួរតាម Facebook មួយទៅកាន់លោកឈៀងវណ្ណរិទ្ធដែលសួរដោយលោកសេងដែលសួរថាតើកម្ពុជាមានផលប្រយោជន៍អ្វីចំពោះគោលនយោបាយការបរទេសរបស់ខ្លួនតកតងនឹងចំនួននៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងបាទអញ្ចឹងសូមចេញលោកវណ្ណរិទ្ធទទួលសំណួរទាំងពីរ
បាទសូមអរគុណតកតងទៅនឹងផលប៉ះពាល់ដូចខ្ញុំនិយាយខាងដើមហ្នឹងគឺតកតងទៅនឹងលំនឹងរបស់ប្រទេសកម្ពុជាយើងធ្វើឲ្យយើងអាចរេរាឬក៏លំនឹងយើងអាចទប់បានដោយសារតែកម្រិតនៃភាពតានតឹងនឹងវាខ្ពស់អញ្ចឹងវាបុកឥទ្ធិពលទៅដល់អ្នកនយោបាយឬក៏ក្រុមផ្សេងផ្សេងនៅកម្ពុជានឹងហើយយើងឃើញផលប៉ះពាល់ជាក់ស្ដែងគឺជនជាតិចិនដែលប្រហែលជា1000នាក់តាមសេចក្តីរាយការណ៍មួយចំនួនហ្នឹងគឺក៏បានភៀសខ្លួនពីប្រទេសវៀតណាមមកដល់កម្ពុជាហ្នឹងក៏ជាផលប៉ះពាល់ផ្ទាល់មួយតាក់ទងទៅនឹងជនជាតិចិនមកដល់កម្ពុជាយ៉ាងដែរហើយផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចយើងឃើញថាអាចប៉ះពាល់ខ្លាំងដែរពីព្រោះថាពាណិជ្ជកម្មក៏ដូចជាការវិនិយោគនៅក្នុងតំបន់អាចប៉ះពាល់ច្រើនហើយខ្សែពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជាយើងជាមួយនឹងបណ្ដាប្រទេសជិតខាងហ្នឹងក៏អាចប៉ះពាល់ដែរដោយសារតែភាពរអាក់រអួលនៃបណ្ដាញហៅថាពាណិជ្ជកម្មនៅក្នុងតំបន់ព្រោះថាសមុទ្រចិនអន្តបូងនឹងគឺជាសមុទ្រមួយដែលធំនិយាយចំពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកខ្សែធំទី2គឺកាត់ឆ្លងកាត់តាមសមុទ្រចិនអន្តបូងអញ្ចឹងបើមានសង្គ្រាមឬក៏មានចំនួនប្រដាប់អាវុធមួយនៅក្នុងសមុទ្រចិនអន្តបូងគឺវាធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធពាណិជ្ជកម្មនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកយើងនឹងគឺមានការប៉ះពាល់ហើយកម្ពុជាយើងត្រូវការច្រកសមុទ្រចិនអន្តបូងនឹងដែរដើម្បីធ្វើការនាំចេញនាំចូលអញ្ចឹងវាអាចប៉ះពាល់ផ្នែកពាណិជ្ជកម្មនឹងតើតកតងទៅនឹងដំណោះស្រាយខ្ញុំគិតថាកម្ពុជាយើងត្រូវតែការភ្ជាប់នៅហៅថាការគោរពនិងអនុវត្តការភ្ជាប់ទៅរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់កម្ពុជាយើងដែលបានចែងយ៉ាងច្បាស់ឆ្នាំ1993ថាកម្ពុជាយើងមិនចូលបកសម្ព័ន្ធអភិក្រិតហើយនឹងមិនអនុញ្ញាតឲ្យទឹកដីកម្ពុជាយើងជាទឹកដីមួយដែលគេប្រើសម្រាប់ប្រឆាំងនៅប្រទេសទី3អញ្ចឹងទេយើងត្រូវប្រកាន់នៅគោលជំហរអភិក្រិតរបស់យើងនឹងខ្ជាប់ខ្ជួនដើម្បីបញ្ជៀសនៅបញ្ហាទំនាស់នៅក្នុងតំបន់ទៅដល់ប្រទេសកម្ពុជាយើងឱកាសវាអាចមានប៉ុន្តែវាមានកម្រិតទាបមែនទែនចំពោះកម្ពុជាយើងដោយសារតែយើងពុំទាន់មានឯកភាពជាតិយើងពុំទាន់មានស្ថាប័នរឹងមាំនៅកម្ពុជាបើយើងអាចមានឯកភាពជាតិស្ថាប័នយើងរួមរឹងមាំមានខៅថាខៅថាអភិបាលកិច្ចល្អយើងអាចស្រូបយកបណ្ដាក្រុមហ៊ុននៅប្រទេសជិតខាងរបស់យើងថៃនិងវៀតណាមនឹងចូលមកកម្ពុជាយើងពីព្រោះថាស្ថានភាពនយោបាយនៅថៃពុំមានស្ថិរភាពគេអាចផ្ទេរនៅការផលិតរបស់គេសេវាកម្មរបស់គេមកកម្ពុជាដូច្នេះយើងអាចទទួលបាននឹងដែរក៏ប៉ុន្តែទាល់តែយើងធានានៅសន្តិសុខស្ថិរភាពហើយនឹងហៅថាអភិបាលកិច្ចល្អកម្ពុជាយើងដូច្នេះឯកភាពជាតិនឹងគឺជាដំណោះស្រាយតែម្ដងបើសុខខ្មែរយើងវល់វល់តែឆ្លោះគ្នាទេខ្ញុំគិតថាបាយជាយើងធ្លាក់ចូលនៅក្នុងដោយប្រវត្តិសាស្ត្រនឹងធ្លាក់ចូលនៅក្នុងការប្រគល់ប្រជែងអំណាចរបស់ប្រទេសមហាអំណាចនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកនឹង
បាទសូមអរគុណលោកឈៀងវណ្ណរិទ្ធបាទមេដឹកនាំនយោបាយកម្ពុជាបានជួបប្រជុំគ្នាទៀតហើយអញ្ចឹងយើងចាំមើលតទៅទៀតតើនឹងមានស្ថានភាពវិវត្តយ៉ាងម៉េចចំពោះឯកភាពជាតិនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានេះបាទឥឡូវសូមអនុញ្ញាតពីលោកឈៀងវណ្ណរិទ្ធទទួលសំណួរមួយពីខេត្តកំពង់ចាមលោកហាក់បាទសូមជំរាបសួរលោកហាក់សូមមានសំណួររបស់លោកសូមជម្រាបសួរ
លោកវណ្ណរិទ្ធ
បាទជំរាបសួរលោកសូមជម្រាបសួរលោក
ថាប្រទេសកម្ពុជាបើសិនតែមានទឹកដីពីឯទឹកដីវៀតណាមហើយនឹងកម្ពុជានឹងចិនហ្នឹងវាមានទឹកដីប៉ុណ្ណឹងតើមានប៉ះពាល់អ្វីខ្លះដល់កម្ពុជា
បាទតើមានតែសំណួរប៉ុណ្ណឹងទេបាទ
បាទមានតបទៀតចឹងតែខ្ញុំនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលខ្ញុំជាកូនខ្មែរមួយរូបខ្ញុំតែស្ទួយអារម្មណ៍ថាវាប៉ះពាល់ទៅលើសេដ្ឋកិច្ចតែកម្ពុជាកំពុងតែមានតបថ្ងៃនេះហ៎បង
បាទបាទអញ្ចឹងខ្ញុំ
គឺនៅលើសេដ្ឋកិច្ចនេះតែខ្មែរយើងមិនអាចប្រកែងផលិតផលបានទៅឲ្យនៅតាមប្រទេសដូចជាយើងទៅហូរចេញទៅវៀតណាមឬក្លៀកទៅដល់ចិនឬសហរដ្ឋអាមេរិកចឹងបើសិនជាវៀតណាមជំនួសនឹងចិនចឹងថាវិការដែររបស់ខ្មែរយើងប្រកែងផលិតផលទៅយើងទៅហូរឲ្យតាមដល់វិញបង
ខ្ញុំគិត
ថាខាងផងដែរដូចមិននៅក្នុងកោវិទ្យាទេបង
បាទសូមអរគុណច្រើនលោកហាក់មកពីកំពង់ចាមចឹងសូមអញ្ជើញលោកឈៀងវណ្ណរិទ្ធបាទ
បាទសូមអរគុណខ្ញុំដូចខ្ញុំនិយាយខាងដើមគឺផលប៉ះពាល់មានច្រើនហើយខ្ញុំសូមសង្កត់ធ្ងន់បញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចថែមតាក់ទងសេដ្ឋកិច្ចឧទោបញ្ហាពាណិជ្ជកម្មខ្ញុំបាននិយាយហើយគឺច្រកសមុទ្រចន្ទដងសំខាន់ហើយព្រំដែនពាណិជ្ជកម្មព្រំដែនដីគោករួមកម្ពុជានិងប្រទេសជិតខាងជាមួយប្រទេសវៀតណាមនិងប្រទេសថៃគឺមានកម្រិតមួយខ្ពស់ដែរហើយបើប្រសិនបើមានអស្ថិរភាពនៅក្នុងប្រទេសទាំងពីរហ្នឹងគឺវាប៉ះពាល់ទៅដល់លំហូរពាណិជ្ជកម្មរបស់កម្ពុជាហើយតាក់ទងនឹងវិនិយោគមួយទៀតក៏ប៉ះពាល់ដែរដោយសារតែអ្នកវិនិយោគគឺគេវិនិយោគនៅកម្ពុជាដោយគេសម្លឹងមើលទីផ្សារនៅក្នុងអាស៊ីអាគ្នេយ៍ទាំងមូលតែម្ដងគឺយើងមានជាង600លានអ្នកហើយបើយើងបើប្រទេសណាមួយឬក៏តំបន់នឹងវាពុំមានស្ថិរភាពទេវាអាចប៉ះពាល់ទៅដល់ទីផ្សារក៏ដូចជាសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងតំបន់ទាំងមូលហើយវាប៉ះពាល់ដល់កម្ពុជាយើងដែរមួយទៀតគឺទាក់ទងនឹងវិស័យទេសចរយើងឃើញថាបច្ចុប្បន្ននេះគឺប្រទេសថៃគឺគេរដ្ឋាភិបាលមួយចំនួនគេបិទទេសចរទៅប្រទេសថៃដូច្នេះហើយប្រទេសថៃហ្នឹងគឺជាច្រកមួយសំខាន់ណាក្នុងទេសចរក្នុងតំបន់ពីព្រោះវាជាផលិតយន្តហោះថៃនៅបាងកកហ្នឹងវាភ្ជាប់បណ្ដាញមកក្នុងតំបន់មេគង្គយើងទាំងអស់អញ្ចឹងទេអ្វីមួយដែលកើតឡើងនៅថៃក្រុងបាងកកវាប៉ះពាល់ដល់សេដ្ឋកិច្ចជាពិសេសទេសចរហ្នឹងហើយបើយើងក្រឡេកមើលមកវៀតណាមយើងឃើញថាវៀតណាមក៏ពុំទាន់មានបញ្ហាអីធំដុំដូចនៅថៃទេក៏ប៉ុន្តែតាប់ចាំពីមានបាតកម្មប្រឆាំងជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនចិនកាលពី10ថ្ងៃមុនមកយើងឃើញថាទំនុកចិត្តនៃអ្នកវិនិយោគនៅប្រទេសវៀតណាមក៏ធ្លាក់ចុះដែរអញ្ចឹងទេវាប៉ះពាល់នៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងតំបន់ទាំងមូលតាមរង
បាទសូមអរគុណលោកជឹងវណ្ណរិទ្ធបាទសូមសម្រាប់បន្តិចបាទអរលោកអ្នកស្ដាប់នេះជាកម្មវិធី Hello VA មានការពិភាក្សាគ្នាអំពីចំនួននៅក្នុងតំបន់និងផលប៉ះពាល់នយោបាយការបរទេសកម្ពុជាហើយលោកបណ្ឌិតឈឹងវណ្ណរិទ្ធជាសាស្ត្រាចារ្យនៅឯសាកលវិទ្យាល័យ Leeds ប្រទេសអង់គ្លេសនិងជាអ្នកវិភាគនយោបាយក្នុងតំបន់ជាវាគ្មិនបានអញ្ចឹងសូមអនុញ្ញាតពីលោកវាគ្មិនទទួលសំណួរមួយទៀតពីកញ្ញាស្រីវឿននៅព្រៃវែងបាទសូមជម្រាបសួរកញ្ញាសូមអញ្ជើញមានសំណួរ
បានជម្រាបសួរបងលោកគ្រូខ្ញុំបាទខ្ញុំសូមជម្រាបសួរបងលោកគ្រូ
ជម្រាបសួរ
អរគុណខ្ញុំសូមប្រាប់ជាជំនួយតាមបងនៅទីវិទ្យាល័យខ្ញុំចង់សួរថាមនុស្សលោកវាគ្មិនបានយ៉ាងថាទីកម្ពុជាយើងឆាប់នៅក្នុងស្ទឹងដែលអាចរៀបមិនយកអាចទីតាំងខ្លួនឯងដើម្បីធ្វើការប្រឆាំងទៅនឹងប្រទេសណាមួយទេអញ្ចឹងខ្ញុំចង់សួរថាតើពួកយើងអាចធានានៅថាអាចរៀបភាពខ្លួនក្នុងការមិនប្រកាន់យកប្រទេសមួយដើម្បីតបតាំងតបទៅប្រទេសទី3បានទេដល់ពេលយើងការផ្នែកនយោបាយរបស់ស្រុកគឺមិនរំមានធៀបរំលំផងជាពិសេសហើយផ្នែកនេះរដ្ឋាភិបាលនេះបានធ្វើដំណើរទៅចឹងដើម្បីធ្វើការជៀនចងសម្ព័ន្ធមិត្តភាពចិនបន្ថែមទៀតនៅក្នុងនៃដែលខ្លួនមិនទាន់មានធៀបឯកភាពធៀបនៅក្នុងសង្គមផងខ្ញុំមានប្រកាន់នឹងទេអរគុណ
បាទសូមអរគុណកញ្ញាស្រីវឿនសូមចេញលោកឈៀងវណ្ណរិទ្ធបាទ
បាទមកសូមអរគុណចំពោះសំណួរតកតងទៅនឹងឯករាជ្យភាពក៏ដូចជាអភិប្រិទ្ធភាពរបស់កម្ពុជាយើងឃើញថាយើងអកុសលដែរគឺក្នុងរយៈពេល50ឆ្នាំកន្លងទៅនេះកម្ពុជាយើងពុំទាន់មានគេថាឯករាជ្យភាពក៏ដូចជាអភិប្រិទ្ធភាពនឹងអវៈ 100% ទេយើងតែងតែយល់យោគទៅតាមខ្ចលនៃប្រទេសមហាអំណាចគឺថាប្រទេសមហាអំណាចប្រទេសក្នុងតំបន់ហ្នឹងមួយចំនួនក៏មានឥទ្ធិពលនៅកម្ពុជាយើងហើយធ្វើអស់យើងទៅធ្លាក់នៅក្នុងសង្គ្រាមនិងវិបត្តិផ្សេងផ្សេងហ្នឹងគឺជាបទពិសោធន៍នៃប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់កម្ពុជាយើងត្រូវរៀនពីប្រវត្តិសាស្ត្រហ្នឹង ហើយយើងត្រូវពង្រឹងនឹងជំហររបស់យើងឲ្យមានអព្យាក្រឹតភាពនឹងខ្ពស់ហើយនឹងវាបានចែងគោលការណ៍នឹងបានចែងច្បាស់ក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញយើងហើយយើងធ្វើម៉េចអនុវត្តសមស្របទៅនឹងរដ្ឋធម្មនុញ្ញយើងទៅយើងអាចនឹងបញ្ជះនៅវិបត្តិផ្សេងៗដែលអាចជាយថាហេតុអាចកើតឡើងនៅកម្ពុជាយើងតកតងទំនាក់ទំនងកម្ពុជាចិនខ្ញុំគិតថាបើតាមគេអ្នកវិភាគពីខាងក្រៅអ្នកវិភាគនៅអឺរ៉ុបសហរដ្ឋអាមេរិកដើមហ្នឹងគឺគេមើលឃើញថាកម្ពុជាយើងលំអៀងទៅខាងប្រទេសចិនដោយសារតែផលប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចជាសំខាន់ហ្នឹងក៏ជាបញ្ហាមួយដែរព្រោះថាវាអាចធ្វើឲ្យកម្ពុជាយើងបាត់នៅលំនឹងអភិក្រិតក៏ប៉ុន្តែបើយើងពង្រឹងនៅទំនាក់ទំនងយើងល្អជាមួយនឹងបណ្ដាប្រទេសមហាអំណាចផ្សេងទៀតដូចជាឥណ្ឌាសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីឲ្យហៅថាឲ្យវាច្រើនមានដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រច្រើននៅពេលយើងមានដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រច្រើនយើងអាចពង្រឹងនៅឯករាជ្យភាពក៏ដូចជាអភិក្រិតភាពរបស់យើងបើយើងមានតែដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រមួយទេប្រហែលជាពិបាកពីព្រោះគេអាចទាញយើងទៅដូច្នេះយើងត្រូវបន្ថែមរោគបន្ថែមនៅដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រឲ្យជាប្រទេសធំធំហ្នឹងហើយនឹងជាពិសេសនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌអាស៊ានយើងត្រូវចងគ្រួសារអាស៊ានហ្នឹងសាមគ្គីភាពអាស៊ានហ្នឹងឲ្យបានរឹងមាំបើមិនអញ្ចឹងទេបើអាស៊ានអង្គការតំបន់អាស៊ានយើងបែកបាក់ខ្ញុំគិតថាតំបន់យើងទាំងមូលហ្នឹងគឺធ្លាក់ទៅក្នុងភាពអស្ថិរភាពហើយដូច្នេះយើងត្រូវធ្វើម៉េចចងទំនាក់ទំនងល្អរបស់យើងជាមួយនឹងបណ្ដាប្រទេសមហាអំណាចឲ្យបានមិនស្មើគ្នាក៏បានថាក់ផែគ្នាដែរហើយទី2គឺយើងពង្រឹងនៅសាមគ្គីភាពនៅក្នុងអាស៊ានដើម្បីឲ្យអាស៊ានដើរតួនាទីសម្របសម្រួលណាមួយនៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងកុំឲ្យវិបត្តិឬក៏ចំនួនហ្នឹងអាចឈានទៅរកដល់សង្គ្រាមណាមួយនោះ
បាទលោកវណ្ណិតសូមអរគុណចំពោះការបកស្រាយទាំងនេះបាទខ្ញុំមានសំណួរមួយអំពីការពង្រឹងឯកភាពនៅក្នុងអាស៊ានឃើញនៅថ្ងៃនេះបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានអន្តរជាតិហាក់ដូចជាបង្ហាញរូបភាពថាវៀតណាមហើយនិងចិនគឺថាបដូរផ្ដាច់ជាមួយគ្នាដូចថាចាប់ដៃជាមួយគ្នាដើម្បីប្រឆាំងនឹងចិនហើយចិនក៏ជាម្ចាស់ជំនួយដ៏ធំមួយដែរសម្រាប់តំបន់អាស៊ាននឹងតើបញ្ហានឹងបន្ថែមដូចថាកំណើននៃកម្ដៅភាពតានតឹងនឹងយ៉ាងណាឬក៏វាជារឿងធម្មតានៅក្នុងការធ្វើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងប្រទេសមួយនិងប្រទេសមួយឬយ៉ាងណាបាទតាមលោកទៅ
ខ្ញុំគិតថាអាស៊ានមានទូនីតិត្រឹមតែសម្របសម្រួលទេអត់មានទូនីតិទៅដោះស្រាយចំនួនព្រំដែនឬក៏ដែនអធិបតេយ្យណាមួយទេដូច្នេះអាស៊ានគឺមានហៅថាព្រំដែនរបស់ខ្លួនបើអាស៊ានដើរឆ្លងព្រំដែនរបស់ខ្លួននឹងទៅចូលលូកដៃដោះស្រាយបញ្ហាចំនួនឬក៏កាន់ជើងភាគីណាមួយនៅក្នុងចំនួនខ្ញុំគិតថាអាស៊ាននឹងបែកតម្រងដូច្នេះអាស៊ានត្រូវដឹងពីហៅថាព្រំដែនរបស់ខ្លួនព្រំដែនរបស់ខ្លួនគឺសម្របសម្រួលហើយមិនកាន់ជើងអ្នកណាមួយតាក់ទងនឹងចំនួនព្រំដែននឹងទេពីព្រោះអានឹងមិនជាទូនីតិរបស់អាស៊ានចំពោះបញ្ហាចំនួនព្រំដែននឹងយើងគិតថាប្រហែលជាវិធីសាស្ត្រដែលអាចនឹងទៅរួចនោះគឺមានតែសម្របសម្រួលរវាងបណ្ដាប្រទេសដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធផ្ទាល់នឹងតែម្ដងហើយអាស៊ានដើរតួនាទីជាអ្នកហៅថាជំរុញឲ្យមានហៅថាការចរចាដូចជាការទូតដូច្នេះបានយើងខំប្រឹងជំរុញនៅការសម្រេចបាននៅហៅថាវិធានការCOC Code of Conduct វិធានការអនុវត្តនៅលើតំបន់សមុទ្រចិនខាងត្បូងនោះដើម្បីជាគោលការណ៍មួយដើម្បីជំរុញឲ្យមានកិច្ចពិភាក្សានិងកសាងនៅទំនុកចិត្តរវាងគ្នានឹងគ្នាយើងឃើញថាបើគាត់មានយន្តការតំបន់មួយដែលពង្រឹងនៅការយល់គ្នាទុកចិត្តគ្នាទេគឺវិបត្តិនឹងអាចកើតឡើង
បាទអញ្ចឹងមានន័យថាជំរើសដែលកម្ពុជាសម្រេចកាលពីឆ្នាំ2012ដែលដោយថាមានទំនោរទៅរកចិនខ្លាំងនៅពេលដោះស្រាយគ្នាអំពីរឿងសមុទ្រចិនកាន់ត្បូងនោះអាចនឹងសំរុំដោយសារលោកមានបញ្ជាក់ថាមិនមានការជឿទុកចិត្តដោយថានៅក្នុងសមាគមអាស៊ានសមាជិករបស់ខ្លួនមិនជឿជាក់ទៅលើសមាគមរបស់ខ្លួនអញ្ចឹងមានន័យថាសមាជិកមួយៗហ្នឹងអាចនឹងជ្រើសរើសជ្រើសរៀងខ្លួនមែនទេបាទ
ខ្ញុំគិតថានឹងគឺជាហានិភ័យមួយធំអញ្ចឹងទេបានយើងត្រូវជំរុញនៅការយល់គ្នាបន្ថែមទៀតទាំងក្នុងសមាជិកនៅក្នុងអាស៊ានទាំងរវាងអាស៊ានជាមួយនឹងដៃគូពិភាក្សារបស់ខ្លួននឹងបាទហើយខ្ញុំគិតថា2012គឺជារបត់មួយគឺថារបស់អាស៊ានហើយក៏ជាជួងរំលឹកមួយដល់អាស៊ានដែរដែលយើងត្រូវតែគិតពិចារណាអស់គ្នាហើយជំរុញនៅសាមគ្គីភាពនឹង
បាទលោកឈិនវណ្ណិតនៅពេលបញ្ចប់យើងនៅមានពេល7មួយនាទីសូមលោកបញ្ជាក់ពីអ្វីទៅជាការដែលលោកមើលឃើញឬក៏អនុសាសន៍ចុងក្រោយតាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាតំបន់ក្នុងបរិបទកម្ពុជាសប្តាហ៍បាទសូមជើញខ្លីបាទ
ខ្ញុំគិតថាអ្វីដែលកម្ពុជាយើងត្រូវតែដើរទៅមុខទៀតគឺប្រកាន់ភ្ជាប់ទៅនឹងគោលនយោបាយអភិក្រិតហើយនឹងការបញ្ចូលបកសម្ព័ន្ធដែលបានចែងយ៉ាងច្បាស់នៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់កម្ពុជាយើងហើយយើងពង្រឹងគោលជំហររបស់យើងឯកភាពជាតិដើម្បីសម្រេចបាននៅអ្វីទៅដែលកម្ពុជាយើងជាថាជាផលប្រយោជន៍ស្នូលរបស់ប្រទេសកម្ពុជាយើងគឺស្ថិរភាពបូរណភាពទឹកដីឯករាជ្យភាពការអភិវឌ្ឍហើយនឹងអត្តសញ្ញាណជាតិខ្មែរបាទ
បាទសូមអរគុណច្រើនលោកបណ្ឌិតឈៀងវណ្ណិតសាស្ត្រាចារ្យនៅសាកលវិទ្យាល័យ Leeds ប្រទេសអង់គ្លេសដែលបានចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA កម្មវិធីយើងចាប់តែប៉ុណ្ណេះអញ្ចឹងសូមជម្រាបលោកនិងអស់លោកអ្នកស្ដាប់
បាទសូមអរគុណជម្រាបលាបាទ